Trháme bohužel další rekordy. Premiér v demisi apeluje na rizikové skupiny kvůli třetí dávce a budoucí ministr zdravotnictví uvádí trochu děsivá čísla. V Česku je asi 1 000 000 lidí, kteří mají nárok na posilující dávku, ale zatím neměli možnost ji dostat. Statisticky se zatím nemění, ale v praxi to znamená, že 1 000 000 lidí se prakticky přehouplo z kategorie očkovaných do kategorie neočkovaných. Začíná koronavirus. Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví a hezký den přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak, pane profesore, co je zásadní, že ani vláda končící, ani vláda budoucí nepředstavil, a aspoň to tak vypadá, žádný úplně jasný plán, jak tou třetí dávkou naočkovat těch zatím 1 000 000 lidí, což je hrozné číslo. Nebo vy jste to někde vyčetl?
Já jsem to nevyčetl. A tady máme několik problémů, nejméně 2 z nich jsou politické. A já v tomhle pořadu nerad mluvím o politice a neměl bych to dělat, ale bohužel to už je politika. První politický problém je, že máme, myslím, 40 dní po volbách, které dopadly velmi jednoznačným výsledkem. Máme už po podpisu koaliční smlouvy a pořád nemáme vládu a nevypadá to, že ji jen tak brzo budeme mít. Pan prezident byl právě dneska odvezen slavnostně do LAN v doprovodu řady sester a lékařů. A teď plánuje, že se bude postupně scházet s ministry. To znamená, že ta vláda prostě nebude. Současná vláda se konečně už začíná něco dělat, ale dlouho se tvářila, že už je vlastně v opozici a nová vláda ještě nenastoupila. A to je bohužel situace, která je v naší epidemické situaci výbušná a musíme o tom mluvit. To je součást našeho problému. Druhý problém, který máme, je, a to je taky vina teda jak opozice, tak vlády, že náš současný pandemický zákon de facto znemožňuje dělat celoplošná opatření. My tady nemůžeme dělat žádná opatření, která by měla celostátní působnost. Ta vláda má svázané ruce, jakékoliv opatření udělá, tak i to nejvyšší správní soud zruší, protože nepostupuje podle zákona a podle toho zákona se postupovat nedá. Čili jediné, co vládě zbývá, je vyhlásit výjimečný stav, což se jí samozřejmě, nouzový stav, což se jí samozřejmě hrozně nechce.
Počkejme si do odpoledne, vláda bude na tohle téma.
A ta poslední věc, na kterou se ptá, samozřejmě v téhle situaci je ta věc číslo 1, 2 a 3 jsou posilující třetí dávky, které bychom měli dělat. Někteří z nás to věděli už v červnu, jako Jindřich Vobořil a Marian Hajdůch a někteří další Izraelci to věděli už v květnu a tvrdě se do toho pustili a někteří další jsme to věděli už koncem léta. Vláda s tím začala něco dělat postupně během podzimu a je hrozně pozdě a tohle to je věc, která v tuhle chvíli způsobuje ty úmrtí očkovaných lidí v nemocnici.
Tak ještě důležité je si uvědomit podle mého názoru, že ten 1 000 000 neočkovaných třetí dávkou v tuhle chvíli bude dál růst. Jestli si vzpomeneme na jaro, tak jak nám rostl počet očkovaných postupně, tak teď, jestli se nic nezmění, bude postupně růst ten počet neočkovaných třetí dávkou.
To je velmi správná úvaha. Já jsem šel se očkovat nejdřív, jak jsem mohl a bylo to pravděpodobně v době, kdy bylo největší počet denních očkovaných. To byly opravdu k 50 tisícům, což byl začátek června tohoto roku, konec května, začátek června. To znamená, že v prosinci budou nám 50 tisíc denně narůstat lidí, kteří by měli, no ne všichni, někteří z nich byli mladší samozřejmě, ale desítky tisíc denně budou ti, kteří budou mít nárok a potřebu třetí dávky. A já tady nevidím logistickou strukturu, která by tohleto velké očkování umožnila. A přitom na izraelských, ale taky na britských datech vidíme, že tohle to je úplně klíčová věc, která brání blokování nemocnic.
Co jsem našla v tom covidovém projektu pětikoalice, zní takto: třetí dávkou proočkovat okamžitě všechny klienty domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou pomocí mobilních očkovacích týmů, posílit očkování třetí dávkou všech rizikových skupin, cílené výzvy zdravotních pojišťoven, praktických lékařů, SMS, telefonáty. Stačí tohle?
Je to všechno prýma správně, ale nestačí to. Zase mluvíme o rizikových skupinách. Bohužel riziková skupina v tomhle rozjeté epidemickém stádiu už jsou prakticky lidé na 50 let a bez pochyby všichni na 60. Čili to bez pochyby nebude stačit.
Takže co vy byste ohledně těch třetích dávek vlastně v tuhle chvíli, když se jedná o milion lidí, doporučil?
Tak zaprvé opravdu ty mobilní týmy rozjet a posílat je do odlehlých míst naší země, do Sudet, do míst mimo velká centra v centrech, opět otevřít očkovací centra a zlepšit finanční ohodnocení lékařů nebo těch dobrovolníků a charitativních organizací, které to dělají tak, aby se jim tato nesmírně důležitá a nesmírně obtížná práce vyplatila. Ty peníze budou dobře investované.
A já se ještě vrátím k té své úvaze v úvodu. Jestli těhle lidé, kteří potřebují nutně teď už třetí dávku a budou potřebovat, budou stále a jsou stále evidováni jako očkovaní, tak ty statistiky jsou prostě zkreslené výrazně.
Ano, my bychom měli v těch statistikách odlišovat ty lidi, kteří jsou více než půl roku po druhé dávce a dávat je buď zvlášť, nebo je připočítat těm neočkovaným. A tohle je prostě strašně důležité. A další věc, a to doporučujeme se celou dobu, a teď už se to snad objevuje i v těch materiálech opozice, a už o tom mluví i současná vláda, že bychom měli zkrátit to období ze 6 měsíců na 5 měsíců, což je zase
pro všechny nebo jenom pro rizikové.
Chyby pro ty starší, protože pro všechny to nestihneme jednoduše, to ani nejde dělat realisticky. Ale zase to samozřejmě spolunese ještě větší jako více práce, větší nátlak na ty současné očkovací kapacity, které teda nebudou stačit, ale je to strašně důležité. Problém totiž je, že vy nejenom, že to máte 6 měsíců po druhé dávce, dostanete SMS-ku, ale vy se nemůžete ani zaregistrovat dřív, než vám úplně těch 6 měsíců. Slyšel jsem dokonce od premiéra, že to nějak není možné, protože taky to naprogramované, což mě přišlo teda jako člověku, který se s počítači potkává posledních 40 let jako velmi slabá výmluva. To se prostě musí nějak zařídit. My to prostě zařídíme. A potom teda po těch 6 měsících čekáte, než vám přijdou ty všechny SMSky a než se dostanete k tomu očkování. Čili to je fakticky nikoli 6 měsíců, ale někdy až 7. A to je strašně pozdě.
Z toho evidentně vyplývá, že dokud nevyřešíme tyhle neočkované třetí dávkou a rizikové, tak se můžeme snažit, jak budeme chtít, ale vlastně řízení epidemie je v háji.
Tak úplně ne, pořád zase teď ta třetí dávka je opravdu důležitá a ty data jsou přesvědčivá. Není to ovšem naštěstí tak, že by ty dvě dávky už byly úplně neúčinné a že by ty lidé byli stejně málo chráněni.
Tak jako jak jsou účinné očkováni. Po těch 6
měsících? Tak pořád ještě už nejsou účinné proti, nebo takřka nejsou účinné proti přenosu choroby, či lidé roznášejí chorobu a mohou být infikováni, stále ještě, a ovšem s postupujícím věkem stále méně, jsou chráněni proti velmi těžkému průběhu a smrti. Ta data se trochu liší, ale to někdy mezi 50 a 70% u těch nejstarších, což je pořád relativně slušné, ale samozřejmě ta třetí dávka to zvyšuje dramaticky na 95% ochranu. Čili ti lidé, je jich teda málo, ale jsou teda, kteří mají dvě dávky očkování a teď nám leží na jipkách, tak ti lidé by tam nemuseli být.
Mimochodem to číslo, které v současné době na jipkách, což je už 850
asi tak.
Lidí. Počítal jste s tímhle číslem a kam až myslíte, že vyroste?
Já jsem to naštěstí teda neříkal, ale můj odhad byl, že někde na začátku podzimka jsem myslel, že ty počty infikovaných vyletí nahoru hodně. Domnívala jsem se, že počty lidí v nemocnicích budou někde na třetině toho maxima z jara a počty lidí na jipkách budou ještě níž. A už teď jsme teda za třetinou, jak u těch lidí v nemocnicích, to jsme skoro na polovině, ty jipky naštěstí trochu jaksi zaostávají a když se s trochu optimismu podíváme na ty křivky za posledních 10 dní, tak ty počty lidí na jipkách sice stále rostou, ale už ne exponenciálně a jakoby se malinko vzdalovaly od té křivky těch lidí v nemocnicích. Je to pořád strašně moc a pořád je to velmi nebezpečné, ale při tomhle počtu pozitivních na jaře už jsme měli ty jipky úplně plný a byly tam přes 12 těch lidí. Čili já bych doufal, že se nám to už pomalu opravdu vede k vrcholu a že jich přes 1000 moc nebude, ale to je opravdu spíš zbožné přání než opravdový profesionální typ.
V souvislosti s tím vším, co jste zatím řekl, s kritikou té politické situace, s uvědoměním si faktu, že počet lidí na jipkách je prostě uměrný vlastně té politické situaci, kdy není nová vláda, když se to zjednoduší, dá se to takhle říct, tak máte jednu větu na vzkaz dolán. Jak to věta zní?
Jmenujte novou vládu co nejrychleji, protože jsme v kritické situaci, která se musí řešit.
Profesor Jan Konvalinka, mým pravidelným čtvrtečním hostem. Když se podíváte, pane profesore, na celý ten balík, toho projektu nebo modelu protiepidemického té nové pětikoalice, tak znamená to vedle opatření, které už plánovala Babišova vláda, ale nezvládla, tak jsou tam i nové věci. A mě by zajímalo, jestli tenhle sumář vlastně naznačuje, že ta nová vláda se chopí toho problému epidemie nějak zásadně jinak, než ta předchozí. Jaký to na vás dělá dojem?
Na mě, já se přiznám, že jsem volič opozice a stran, které tvoří současnou vládu. Čili já nejsem jejich oponent. Na druhou stranu od samého začátku jsem měl velké výhrady k tomu, jak se chtěli chopit tohle problému. Měl jsem pocit, že ho bagatelizují, že nepočítají s nějakou velkou krizí a hlavně pořád jsem slyšel, co všechno nepřipustí a nechtějí udělat. Nepřipustíme lockdown, nepřipustíme povinné očkování. To bylo všechno jaksi hezké, ale nebylo jasné, co chtějí udělat. Je to k ním trochu nefér. Oni měli opravdu velké plány, co udělat se zdravotnictvím a co udělat se stavbou dálnic a najednou se z nich stanou krizoví manažeři na řešení problému, který nezpůsobili. Ačkoliv se na něm trochu taky podíleli, už jsem o tom mluvil, ten pandemický zákon, na kterém se podílela opozice, je opravdu naprosto nevhodný na řešení tohoto typu problému. Čili já to tam moc nevidím, já jsem teda přesvědčen, že teď už si uvědomují ten problém, ale pořád jim mám za zlý, že si neuvědomují, že to není čistě lékařský problém, že to je problém sociální, ekonomický a právní. A v těch týmech antikovidových nevidím prostě tyhle ty odborníky. Jak správně řekl, myslím, Filip Pertold, jsou tam lidi, kteří výborně rozumí tomu, jak virus prochází dýchacím traktem, ale nerozumí tomu, jak virus prochází společností. A to je to podstatné.
A nemáte pocit, protože já, když jsem to podrobněji pročítala, tak mám jakoby dojem, že půjdou trochu jinou cestou, než vláda ještě současná v tom smyslu, že vlastně, nechci říct přímo rozvolňování, ale vlastně ano, uvolňování těch přísných restrikcí mají na programu tak trochu, ať se děje, co se děje. To je to opětovné přiznávání PCR testů při vstupu do veřejných prostor, které dnes nelze, to je to, že volání po tom, že situace očkování jako takové nemá rozdělovat, ale má spojovat, to znamená neostrakizujme, nevydělujme ty neočkované. To celé na mě dělá dojem, že vlastně to bude celé liberálnější. Je to dobře v dané chvíli?
Je to, no, já jsem liberální, trochu pravicový člověk, mě to je vlastně hrozně sympatický a ta filozofie zatím je apel na individuální odpovědnost, která je hrozně sympatická. Mně vlastně se v Evropě hrozně líbí britská cesta, ale jsou tam dvě caveat. Ta za prvé Britové, a když jsem mluvil o té třetí dávce, Britové už mají proočkované třetí dávku prakticky všechny rizikové osoby na 60 let. A Britové měli už v době, kdy už v létě měli podstatně vyšší proočkovanost, než máme ještě dneska my. Čili britská cesta je prýmá, pokud to všem ta vláda si splní domácí úkol, to znamená proočkuje všechny a dobře komunikuje. A i tak britská cesta sebou nese teda oběti těch 30 mrtvých přepočtu na náš počet obyvatel v Británii 150 až 200 denně. Čili ano, já bych tím šel, ale za prvé to, za to budeme platit určitou cenu a za druhé si ale ta vláda musí udělat domácí úkoly. To znamená těm, kteří jenom trochu chtějí a mohou nabídnout a
no,
dát to očkování.
Teď jde, pardon, že vám do toho skáču, ale teď jde přece o to, že tenhle balík opatření jakoby naznačuje, že jde proti tomuto domácímu úkolu, protože ten domácí úkol je proočkovat především rizikové. Ale když my jdeme tou cestou uznávání PCR testů, tak přece jdeme proti. tom úkolu.
Ano, já si myslím, že tohle to je chyba. Opravdu, já už jsem někdy se o sobě dočetl, že jsem provax člověk, ale já jsem provax člověk, já jsem naprosto přesvědčený a není to přesvědčení, jsou to tvrdá data z celé Evropy. Čím víc proočkovaných, tím méně mrtvých. A mě je těch 100 až 150 mrtvých denně opravdu líto. Čili musíme jít tohletou cestou a máte pravdu. Ta vláda, ale ještě jednou pozor, předseda vlády se jmenuje Andrej Babiš a ministr zdravotnictví se jmenuje Adam Vojtěch. Jako neházejme na opozici to, co ještě nemohla udělat, ale ty její plány, ale já jsem přesvědčen, že je zrevidujou, protože ta realita je prostě naprosto neúprosná. Jejich plány jsou připraveny na letní příjemné období, jiném virus tak tady pobublával, ale nic vážného se nedělo.
Ale mimochodem, když už, a to je poslední dotaz, už pak půjdeme na dotazy posluchačů, ale jestliže ta budou vláda počítá opět s tím, že jako kritérium řízení pandemie bude mít počty lidí v nemocnicích a na jipkách, tak se vrací k modelu, který se neosvědčil, prostě se neosvědčil.
My jsme tady měli 5 ministrů zdravotnictví a v zásadě všichni, s částečnou výjimkou Adama Vojtěcha, teda musím říct, dělali úplně stejnou chybu v prvních týdnech svého úřadu, pak zjistili, že to je špatně a pak byli vystřídáni. A je smutný, že nová vláda dělá úplně to samý, to znamená dívat se na obsazenost nemocnic, to je předpis na tisíce obětí, protože když jsou ty jipky a ty nemocnice obsazeny a my je máme opravdu velkou kapacitu a skvělé lékaře, tak to znamená, že prostě budou umírat tisíce lidí. My, to je pohled, to je řízení auta pohledu do zpětného zrcátka. My se musíme koukat dopředu.
Tak to říkal profesor Jan Konvalinka a už jdeme na vaše dotazy a začneme panem Jiřím Gajdošem, který se ptá, proč nedochází k nějaké rychlé úpravě mRNA pro variantu Delta, která byla slibována. A už je to přece jenom dlouho, kdy na ní čekáme. Ano, on vás tady cituje, jednou z předností mRNA vakcín je přece rychlá možnost úpravy a adaptace na nové varianty. Tak kde je?
Tak, na to jsou dvě odpovědi. Zaprvé už je to připraveno, ale ty firmy se zdráhají se pouštět do těch klinických testů. Ukazuje se, že regulační orgány budou požadovat opravdu to testování tady té upravené vakciny, což já třeba osobně...
To znamená celé to kolečko.
Vypadá to, že ano. Ale současně taky platí, že my nepozorujeme výrazný pokles účinnosti těch očkování proti deltě. Není to tak, takhle se to často prezentuje. Delta je infekčnější, ale není pravda, že dramaticky méně odpovídá na protilátky vyvolané současnými vakcínami. Je pravda, že ty účinnost těch protilátek a té vakcíny klesá po těch mnoha měsících, ale to nesouvisí s deltou. Jinými slovy, to očkování je velmi slušně účinné, funguje, takže vlastně není nezbytně třeba vyvíjet novou očkovací látku. Takhle to vysvětlují přední virologové a vakcinologové a konec konců i ti lidé od těch firm.
Takže ty přísliby, že by nové verze vakcín mohly výrazněji zasáhnout do přenosu toho viru, ty tady nejsou?
Já myslím, že by k tomu nedošlo a navíc, že by se pravděpodobně zase objevila další varianta, která by zase tomu přenosu mohla bránit. Čili my nemáme strašně silné argumenty pro to ten vývoj podstupovat a ještě jenom náš problém je opravdu naočkovat ty lidi, kteří ještě naočkovaní nejsou, protože těch očkovaných vlastně funguje velmi dobře.
Ale nevíme, jestli část těchto lidí minimálně nečeká prostě na tu novou, úplně novou verzi vakcín.
No to víme, čeká. Já dostávám spoustu mailů a někteří lidé čekají na novou verzi vakcín, někteří lidé čekají na Novavax, aby to byla taková ta klasičtější proteinová vakcína, někteří čekají na ten umrtvený virus. Já si myslím, že to jsou malinko výmluvy lidí, kteří prostě se bojí a já to respektuju, jejich obavu a racionalizují si ten svůj strach před vakcínou.
Čili vzkaz je, nečekejte v žádném případě.
Přesně to říkám každému, probáhnec, nečekejte a nechte se co nejrychleji naočkovat.
Pan Jiří Vávra se ptá, proč v současné situaci lpět na limitu 6 měsíců pro třetí dávku očkování. My už jsme zmínili, že to bude nejspíš o jeden měsíc, alespoň pro ty rizikové posunuto. Ale ptá se, víme už, jak protilátky klesají a roste riziko šíření viru dříve očkovanými. Jsou přitom lidé, kteří se chtějí nechat přeočkovat, ale kvůli tomuto limitu ministerstva zdravotnictví ještě nemůžou. Vakcín je přitom dost a volných míst taky.
Pán má naprosto pravdu, posluchač, zdravím ho. Opravdu by bylo třeba přeočkovávat dříve než po 6 měsících a teď už se o tom všeobecně ví. Brání tomu jakýsi programový řádek někde v aplikaci, která k tomu k té registraci vede a to je třeba opravit.
Zuzana Koloušková se ptá, je pravda, že schvalování vakcín americkou FDA a CDC vůbec nebylo tak hladké?
Není to pravda, bylo velmi hladké. FDA je nesmírně kritická, velmi přísná, velmi nezávislá instituce a většinou tam jsou hlasy proti jakékoliv léku. Tady ta většina byla, já si už nepamatuju přesně ty poměry, ale ta většina byla velmi výrazná.
Jak velká byla testovací skupina dětí a mladistvých?
Byly to 10 000 testovaných a mezi nimi byly jak děti, tak mladistvé, tak mladiství, tak těhotné ženy. Později byla speciální klinická studie pro těhotné ženy, která prokázala, že to očkování má velký benefit i pro těhotné ženy a přitom je neohrožuje. Čili to všechno bylo bráno v potaz. Dokonce tam byli i lidé, kteří už prošli tou chorobou, takže to bylo taky důležité, jestli prostě lidi, kteří už mají ty protilátky, jasně, to je jasně. Velmi, velmi často diskutovaná otázka. Podle všech klinických studií není popsáno, že by byly nějaké výraznější nežádoucí účinky u lidí, kteří už prodělali chorobou a to bylo už součástí těch původních klinických testů.
Teď přijde dotaz, nad kterým jste, pane profesore, radostně zavískal.
Jo,
mohu to
opravdu
tak říct? Ano, od Daniela Svobody. Pokud se nepletu, vždy vítězí mutace, která se přenáší nejsnáze, nejrychleji. Pokud bychom tedy dokázali vytvořit super přenosnou variantu, ale zároveň takovou, která nebude nebezpečná a vypustili bychom ji mezi lidi, vyřešil by se náš problém?
To je takový faustovský problém.
Ano, ano.
A mně by se to hrozně líbilo. Čistě teoreticky ano, ale neumím si představit vědce a vědeckou autoritu nebo veřejnou autoritu, která by něco takového dovolila. My si samozřejmě nemůžeme takhle hrát s nebezpečným patogenem. Nikdo by to neudělal.
No on to by říkal, nebezpečí, že je bezpečný.
No to nebezpečí, že by se nám to nepovedlo a vymklo a ten zdánlivě bezpečný virus by měl vlastnosti, který bychom třeba hned nepoznali a byl by nebezpečný, je tak veliký, že tohle to samozřejmě nikdo nedovolí. Ale na čistě teoretické úrovni je to zajímavá myšlenka.
Ludmila Součková píše, předpokládám, že ve srovnání se začátkem pandemie dnes už víme víc o tom, jak se virus šíří. Nakolik je relevantní přenos kontaktem s kontaminovaným povrchem dnes?
Tohle je věc, kterou opravdu jsme byla revidována. Ten kontaminovaný povrch může hrát roli, ale mnohem menší, než jsme se báli. Takže takový ty obrázky z Tchaj-wanu, jak tam s tou dezinfekcí procházeli ulicemi a stříkali, to bylo velmi pravděpodobně buď úplně zbytečné, nebo málo relevantní.
Jiří Prém píše, prohlašuje, že není odpůrce očkování, což mu věřím podle toho textu, ale uvědomil si, že možná neoprávněný pocit bezpečí očkovaných může přispívat k šíření viru. Jsou méně obezřetní, nedodržují další opatření a i když sami jsou více chráněni, vir více koluje. Tohle je dotaz, který se opakuje.
Ano, to může být pravda, ale ještě bych rád zdůraznil dvě věci. Za prvé, opravdu ti neočkovaní byť teoreticky mohou a přenášejí virus, tak to tak dělají mnohem, ale výrazně méně, často efektivně s menší efektivitou a po kratší dobu. Za prvé. Za druhé, moje zkušenost je, že naopak ti očkovaní jsou ti opatrnější. Je to ta opatrnější část společnosti, aspoň ti lidé, kteří se nechali dobrovolně očkovat, ne ti, kteří to potřebovali kvůli nějaké cestě. Čili mám pocit, že tito lidé, a jsou na to i data, naopak ty roušky nosí pečlivěji a spíše se vyhýbají velkým shromážděním, že jsou to ty uvědomělejší, opatrnější spoluobčané, takže já si nemyslím, že tohle to je problém, který nám šíří virus.
Daniel Petrásek se ptá, co je známo a jak spolehlivě je to známo o tom, jaký vliv má očkování na pravděpodobnost, že se člověk stane asymptomatickým nositelem, tedy šiřitelem viru SARS-CoV-2, zejména Delta. místa a její formy. Není dokonce možné, že očkování tuto pravděpodobnost zvyšuje?
To je podobná otázka, jako jsem měl před chvilkou. Ano, cílem toho očkování je, aby člověk byl asymptotický, takže v tomto smyslu ano, ale ten virus opravdu může šířit, ale po kratší dobu a s menší virovou náloží. Čili ve srovnání s někým, kdo je nakažen tím virem, tak ten je taky šíří virus ještě než předtím, než má příznaky, čili asymptomatický, akorát, že ho šíří efektivněji a déle.
Michaela Sedláčková, prosím, co by mohlo nastat, kdyby se nakažený člověk v inkubační době, tedy ještě bez symptomů, nechal naočkovat?
To bylo taky součástí těch velkých klinických studií. Víte, normálně teoreticky bychom neměli očkovat v průběhu velké epidemické vlny. Na chřipku se očkuje vždycky předtím, než se to rozjede. My si teď nemůžeme vybrat. Nezdá se, není to optimální, ale nezdá se, že by to mělo způsobit nějaké velmi vážné zdravotní následky lidem, kteří jsou očkováni. Přesto by lidé, kteří mají horečku, horečnaté onemocnění, by se neměli nechat očkovat. To je známé pravidlo.
A na závěr moje otázka. Tak už jste se viděl s panem Janečkem po těch zlatých slavících? Co jste ho vyhodil z Neuronu?
Já jsem ho nevyhodil sám, já jsem reagoval na opravdu spoustu mailů v zásadě všech členů vědecké rady naší nadace. Já jsem mu napsal dopis a bohužel si zatím vzkazujeme přes média. Ještě jsem ho nepotkal osobně, ale myslím, že naše rozhodnutí bylo naprosto správné a trvám na něm a panu Janečkovi přeju hodně štěstí v jeho další práci, ale myslím, že nadační fond Neuron s ním prostě už nemůže být nadále spojován.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, biochemik. Děkuju.
Děkuju za pozvání.
A hezký den vám přeje taky Barbora Tachecín.